Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μια μέρα βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη, μια μέρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν. Η Ελλάδα γιορτάζει το όχι, εκείνο το περήφανο, καθαρό, αδιαπραγμάτευτο όχι του 1940 που υπόθηκε με θάρρος και πίστη στην ελευθερία. Και δεν είναι απλώς μια επέτειος, είναι μια επενθύμηση επί της ουσίας ότι η ελευθερία, η δημοκρατία, η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένες, αλλά κερδίζονται, προστατεύονται και τιμώνται. Μουσική. Επί της ουσίας αυτό το όχι που υπόθηκε τότε το 1940 στην σημερινή εποχή μπορεί να μεταφραστεί ως το πανέ που πρέπει να εξετάσουμε, που θα πρέπει να λέμε στη σημερινή εποχή, από εδώ και πέρα δηλαδή, στο μέλλον. Σήμερα μαθητές και στρατιώτες παρέλασαν σε όλη τη χώρα με τις σημαίες να κυματίζουν «Περήφανα η Ελλάδα θυμάται και συγκινείται». Και αν το όχι τότε υπόθηκε απέναντι σε έναν εχθρό με όπλα, σήμερα το λέμε ο καθένας με τον τρόπο του, απέναντι στην αδικία, απέναντι στην απάθεια, στην αδιαφορία, διότι εδώ μιλάμε για μια στάση ζωής. Και βεβαίως σήμερα Θεσσαλονίκη είχε την τιμητική της με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Δέος προκάλεσαν τα drones, τα αυτόματα συστήματα, οι ελληνικές αντιδρόουν πατέντες. Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα, ενσωματώνοντας τα διδάγματα των σύγχρονων πολέμων, επενδύοντας στην τεχνολογγία και κυρίως στην εγχώρια αμυντική παραγωγή. Είναι μια κουβέντα που θα κάνουμε στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς όπως όλοι καταλαβαίνουμε η θωράκιση των συνόρων περνάει πλέον μέσα από την ψηφιακή και τεχνολογική υπεροχή. Χρόνια πολλά λοιπόν Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους όσοι συνεχίζουν να πιστεύουν, να παλεύουν και να ελπίζουν. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Σε Διάδραση. Για σήμερα θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, μέχρι και τις 5, με τον Νίκο Σκλαβενίτη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βουλακουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it, remove this world of sadness. I'm losing. But you can save me from madness. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile. Sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So sadness.
something sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile.
Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή πηγαίνοντας, με τη βοήθεια βεβαίως της τεχνολογίας και κυρίως του τηλεφώνου, μέχρι το Καλπάκι Ιωαννίνων, εκεί όπου έγινε μια εντυπωσιακή αναπαράσταση, όπως μαθαίνω, ο Βασίλης Χιώμος, που είναι τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος Βασίλης Χιώμος, για να μας πει τι ακριβώς έγινε εκεί, μια αναπαράσταση των ιστορικών γεγονότων, μια εκδήλωση επί της ουσίας ήταν με αφορμή την εθνική επέτειο, Βασίλη.
Καλησπέρα, Αρετή. Χρόνια πολλά σε όλους πανταχού τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού συγκεντρώθηκαν στο Καλπάκι για να παρακολουθήσουν την εντυπωσιακή αναπαράσταση της Μάχης του Καλπακίου, ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του έτους του 40. Ο χώρος γύρω από το ιστορικό πεδίο της Μάχης γέμισε με κόσμο, οικογένειες, σχολεία, βετεράνους και νέους που ήρθαν να τιμήσουν την ηρωική αντίσταση του 1940. Η αναπαράσταση ξεκίνησε με ήχους πολέμου, καπνούς, φωτισμούς, εκρήξεις. Πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή η όλη εικόνα που εισπράξαμε. Όλοι καταχειροκρότησαν την προσπάθεια των εθελοντών. Υπήρχε και ηχητικό της εποχής για το τι συνέβαινε στο πεδίο της μάχης. Βλέπουμε στο πεδίο της μάχης την Ελληνίδα γυναίκα, τη γυναίκα της Πίνδου, να μεταφέρει τα κυβότια με τα πολεμοφόδια στο πεδίο της μάχης. Ακούσαμε τις δυσκολίες που είχαν τα ιταλικά στρατεύματα, που θεωρούσαν ότι θα παρελάσουν, θα κάνουν ένα περίπατο στα ελληνικά βουνά και θα περάσουν στα Γιάννενα, κάτι που δεν έγινε. Οι ηρωικοί στρατιώτες μας κατάφεραν να κρατήσουν το όχι και να μην περάσουν από εκεί και στη συνέχεια να αποθήσουν τον εχθρό. Κάτω από το μνημείο του Έλληνα μαχητή είναι το περιβόητο άγαλμα που στέκει πάνω στο ύψωμα εκεί στο Καλπάκι, και απέναντι έχουμε το όρος Γκραμπάλα, εκεί που γινόταν αυτές οι δύσκολες μάχες και πάνω από 13.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι Έλληνες πολεμιστές που έδωσαν την τελευταία νανίδα του αίματός τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και να χαιρόμαστε όλα αυτά που ζούμε καθημερινά. Στήθηκε η γιγαντιαία ελληνική σημαία του Συλλόγου 4x4 από τη Σαντορίνη, που μεταφέρθηκε στα Γιάννενα μαζί με φίλους του Συλλόγου, και ένα γερανοφόρο όχημα ανύψωσε τη σημαία κοντά στα 55 μέτρα ύψος. Είναι μια γιγαντιαία σημαία, η ελληνική σημαία, στα 1500 τετραγωνικά μέτρα, πάρα πολύ εντυπωσιακή.
Στα 1500, μεγαλύτερη και από αυτή που ύψωσαν στο Ηράκλειο, όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια, 1440 μέτρα εκεί.
Εδώ τους ξεπεράσαμε, 1500 τετραγωνικά μέτρα, πολύ εντυπωσιακή η ελληνική σημαία. Όλη η εκδήλωση ήταν εντυπωσιακή από άκρη σε άκρη, και πρέπει να σου πω ότι είχαμε και 100% πληρότητα τόσο στα Γιάννενα, στο κέντρο της πόλης, όσο και στα Ζαγοροχώρια, στο Καλπάκι, από την άλλη πλευρά στα Τζουμέρκα, και εκεί πάρα πολλοί βορειοελλαδίτες προτίμησαν την Ήπειρο, προτίμησαν το νομό Ιωαννίνα, και λέω Ήπειρο γιατί όσοι δεν βρήκαν κατάλημα στα Γιάννενα και στο νομό πήγανε στους διπλανούς νομούς, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, όπου μπορούσαν πιο εύκολα να μείνουν εκεί και με την Εγνατία οδό, με την Ιόνια οδό να μετακινηθούν πιο γρήγορα. Και το Μέτσοβο είχε την τιμητική του, λίγο πιο βόρεια, λίγο πιο κρύα, λίγο πιο κρύος εκεί ο καιρός. Όμως ο καιρός, παρότι μας φόβησε λίγο, έφτιαξε, ευτυχώς δεν έβρεξε μετά, σταμάτησε η βροχή. Είχαμε έτσι λίγο όταν είχαμε ηλιοφάνεια, ο καιρός ήταν πιο καλός, πιο ζεστός, όπου δεν ξέραμε τι να κάνουμε, αν χρειάζεται να βγάλουμε τον πιφάνι ή όχι.
Ναι, και μετά λίγο δροσιά παραπάνω.
Αμέσως μετά δροσιά, ήταν έτσι. Όμως όλοι πέρασαν πάρα πολύ καλά.
Βασίλη, αυτή η εκδήλωση που γίνεται για την αναπαράσταση εκεί της μάχης του Καλπακίου, επί της ουσίας γίνεται από συλλόγους και εθελοντές.
Γίνεται από το Δήμο Πογονείο. Ο Δήμος Πογονείου λοιπόν εντάσσει σε ένα πρόγραμμα συνολικότερο, δεν είναι μόνο η αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου, υπάρχει έκθεση φωτογραφίας, υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που ξεκινάνε πολύ νωρίτερα και η ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων προς τιμή των πεσόντων ηρώων το 1940 είναι η αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου που διοργανώνει ο Δήμος Πογονείου. Οι αρχές της χώρας τίμησαν τις εκδηλώσεις, όλοι έδωσαν το παρόν, την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ο Αθανάσιος Δαβάκης, την περιφέρεια Ηπείρου, περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, οι βουλευτές του νομού από όλα τα κόμματα έδωσαν το παρόν στο ύψωμα του Έλληνα μαχητή και τίμησαν τις εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα με τη γιγαντιαία αυτή αναπαράσταση, όλοι έμειναν εντυπωσιασμένοι, πάρα πολλοί κόσμος. Βέβαια υπήρχε μια ταλαιπωρία το να επιστρέψουν μετά στα Γιάννενα ή να πάνε στον τόπο προορισμού, ειδικά οι επισκέπτες. Ήταν πάρα πολλοί ο κόσμος, πάνω από 6.000 περίπου άνθρωποι τίμησαν την αναπαράσταση και τους ήρωες το 1940. Μεγάλη προσοχή και σήμερα, γιατί όλοι αυτοί θα επιστρέψουν και θέλουμε να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους, στην Αθήνα, στην υπόλοιπη, στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν χρειάζεται αντιδράσεις υπερβολικές στον δρόμο, δεν χρειάζεται υψηλή ταχύτητα.
Το ζήτημα είναι να φτάσουμε ο καθένας στον προορισμό μας.
Δεν πάει το αλκοόλ μαζί με το τιμόνι. Προσεκτικά να γυρίσουν όλοι με ασφάλεια και να κρατήσουν τις όμορφες αναμνήσεις που πέρασαν στον νομό Ιωαννίνων αυτό το τετραήμερο.
Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι τα χρόνια μας πολλά και εκεί στους συντοπίτες.
Σας περιμένουμε, αρετή, στην πρώτη ευκαιρία να γνωρίσετε τις πανέμορφες γωνιές του τόπου μας.
Σε ευχαριστώ. Γεια, καλημέρα.
Earth News Radio 105,8.
Peace.
εικόνες σήμερα από όλη την Ελλάδα ποικίλουν. Στη Σαμαρίνα, εκεί όπως και κάθε χρόνο τέτοια μέρα, επέστρεψαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου απόγονοι των Σαμαριναίων ανά τη χώρα, εκεί στον τόπο των προγόνων τους, για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις για το θρυλικό όχι και να κάνουν παρέλαση στην πλατεία του χωριού. Στη Γάβδο τώρα για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό η παρέλαση στο Καστρί, τον κεντρικό οικισμό δηλαδή του νησιού, πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία μαθητών, με τη σημαία να την κρατούν κάτοικοι της Γάβδου. Από την άλλη, χρειάστηκε να περάσουν 27 ολόκληρα χρόνια για να πραγματοποιηθεί μαθητική παρέλαση στον μαρτυρικό τόπο της Καστανιάς, στην Καλαμπάκα, αφού το σχολείο του χωριού έκλεισε το 1998. Το χωριό της Καστανιάς του κάηκε δύο φορές από τους κατακτητές. Εκεί μάλλον στο χωριό έγινε φέτος η μαθητική παρέλαση χάρη στην παρουσία 22 παιδιών από το Βόλο. Οι Φουρνιώτες επίσης τίμησαν με υπερηφάνεια την εθνική επέτειο εκεί στην κεντρική πλατεία των Φούρνων, όπου μαθητές χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, ακολούθησε η μαθητική παρέλαση όπου τα παιδιά φόρεσαν τις γαλανόλεπτες στολές τους και παρέλασαν με υπερηφάνεια. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε πολύ λίγο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα εξακολουθήσουμε σε λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 35 λεπτά μετά τις 3 ή αλλιώς 5 λεπτά μετά τις 3 και μισή όπως εσείς θέλετε, και νομίζω στο σημείο αυτό είναι η ώρα να πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές σήμερα, κάτι εκεί συμβαίνει με το πετρέλαιο, καλό είναι, δεν είναι κακό, αλλά θα μας τα πει ο Παντελής καλύτερα. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καταρχάς χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους σήμερα. Από εκεί και πέρα, το ελληνικό χρηματιστήριο είναι κλειστό λόγω αργίας, άρα δεν θα ασχοληθούμε με την ελληνική αγορά. Θα ασχοληθούμε όμως με τις αγορές στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματοποιούνται συνεδριάσεις κανονικά και στις υπόλοιπες αγορές, όπως είπες και εσύ. Έχουμε μία μικρή μεταβολή στους δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Σχεδόν ανύπαρκτες οι κινήσεις που πραγματοποιούνται στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, παρά μόνο σε επιμέρους μεμονωμένες περιπτώσεις εταιριών που ανακοινώνουν αποτελέσματα είτε καλύτερα από τις εκτιμήσεις, άρα ανεβαίνουν προς τα πάνω, είτε χειρότερα από τις εκτιμήσεις και άρα πέφτουν οι μετοχές τους. Σε επίπεδο δικτών δεν έχουμε δηλαδή κάτι για αξιόλογη κίνηση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περιμένουν όλη αυτή την περίφημη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι μεθαύριο, σε δύο μέρες. Είναι στην Ιαπωνία και θα συναντηθεί όπου να είναι και με τον πρόεδρο της Κίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ, για να δούμε σε τι θα καταλήξουν σχετικά με τις εμπορικές διανέξεις που έχουμε παρακολουθήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε αυτό το επίπεδο. Σε υπόλοιπες αγορές τώρα, όπως είπες και εσύ, οι ταξιδιώτες του τριημέρου ή του τετραημέρου εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να αναμένουν εκπλήξεις στις λιανικές τιμές, διότι έχουμε μία πτώση σήμερα πάνω από 1% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και επιστρέφουν ανάμεσα στα 60 με 65, έπεσε και κάτω από τα 65 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου, 64,84 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή το Brent στην αγορά του Λονδίνου, και στα 60,60 δολάρια το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Συνεχίζει να υποχωρεί ο χρυσός, δηλαδή έχει χάσει μέσα σε 6 συνεδριάσεις από την προηγούμενη Δευτέρα, έχει απολέσει σχεδόν το 10% ο χρυσός και υποχωρεί κάτω και από τις 4.000, από τα 4.000 δολάρια, 3.939,10 δολάρια αναγκιά είναι αυτή τη στιγμή. Όσοι τοποθετήθηκαν δηλαδή στο χρυσό το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες που έκαναν ιστορικά υψηλά πάνω από τα 4.000 δολάρια, έχουν σίγουρα μια σημαντική απώλεια στα χαρτοφυλάκια τους που, όπως είπα, αγγίζει το 10%. Και το ασήμι κινείται λίγο χαμηλότερα σήμερα, έχει μικρότερη πτώση σε σχέση με το χρυσό πάντως, είναι στα 46,75 δολάρια ανά ουγγιά. Στις χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης έχουμε αυτή τη στιγμή στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με οριακή πτώση 0,03%, μικρές απώλειες 0,17% στο Πάρισι, άνοδο 0,53% στο Λονδίνο, κέρδη 0,21% στη Μαδρίτη, ανωδικά κατά 0,12% κινείται το χρηματιστήριο του Μιλάνου. Οριακές μεταβολές κυριολεκτικά στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, μία μονάδα βάσης πάνω ή κάτω τα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης. 2,62% είναι το δεκαετές ομόλογο της Γερμανίας που είναι το σημείο αναφοράς. 3,42% η απόδοση για το δεκαετές της Γαλλίας. 3,40% για την Ιταλία. 2,99% είναι το πορτογαλικό δεκαετές και 3,14% το ισπανικό δεκαετές ομόλογο. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να σταθούμε σε μια έτσι εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που είδε το φως της δημοσιότητας και αναφέρεται στο δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σημαντικό, νομίζω, να το αναφέρουμε αυτό το στοιχείο που βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας, όπως το μεταδίδουν οι Financial Times. Με βάση λοιπόν τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αν συνεχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου στο 7% του ΑΕΠ, μέχρι το 2030, μέχρι το τέλος της δεκαετίας, θα έχουν δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μεγαλύτερο και από της Ελλάδας και από την Ιταλία. Αυτό λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να φτάσει μέχρι το 143% του ΑΕΠ στο τέλος αυτής της δεκαετίας, το 2030. Ξέρουν οι Έλληνες, αλλά και οι Ιταλοί, από αυτές τις εξελίξεις στο δημόσιο χρέος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που ίσως είναι παρηγοριά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί να μην συμβεί το ίδιο, δηλαδή με ό,τι συνέβη με την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη την περίοδο 2010-2020, μπορεί να έχουν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης ως χώρα, επομένως μπορεί αυτές οι προβολές που κάνουν σήμερα τα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να μην επαληθευτούν.
Μάλιστα.
Ας ελπίσουν δηλαδή και στις ΗΠΑ να μην συμβεί αυτό, γιατί αν φτάσει το 143% το ΑΕΠ το δημόσιο χρέος, τότε γίνεται πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την δημοσιονομική προοπτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γι' αυτό μάλλον και ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολείται πάρα πολύ με τους δασμούς. Το βλέπουν δηλαδή γι' αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το βλέπουν, άρχεται, οπότε σου λέει κάτι να ασχοληθώ λίγο. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντέλη.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Επίκεντρο λοιπόν σήμερα της επικαιρότητας βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, μετά και την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση. Γιατί όμως φέτος φαίνεται το μήνυμα της εθνικής μας ετοιμότητας, να το πω έτσι, εκπέμφθηκε με έναν εντελώς νέο τεχνολογικά αιχμηρό τρόπο, θα μπορούσα να το πω. Έκλεψαν την παράσταση drones, αυτόματα συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, ελληνικές πατέντες αντι-drone. Θέλαμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά, ποιος ήταν αυτός ο τεχνολογικός και στρατιωτικός ανασχεδιασμός, έτσι όπως τον είδαμε και μέσα από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες οι περισσότεροι, αλλά και όσοι βρέθηκαν εκεί στην Θεσσαλονίκη. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Καραϊωσιφίδης Φέδων, είναι στρατιωτικός αναλυτής, αεροναυπηγός. Θα μπορέσει να μας τα πει καλύτερα, γιατί εγώ έχω σκονάκια εδώ μπροστά μου, κύριε Καραϊωσιφίδη, αλλά νομίζω ότι εσείς θα μας τα εξηγήσετε καλύτερα. Χαίρετε, χρόνια πολλά.
Χρόνια σας πολλά. Σκονάκια χρειάζονται όλοι. Χρειαζόμαστε όλοι γιατί. Ήταν μια εξαιρετικά πλούσια παρέλαση. Ήταν μια εξαιρετικά τεχνολογική παρέλαση, γιατί είδαμε πράγματα που ακούγαμε εδώ και κάποιο καιρό. Δηλαδή, είχαμε ακούσει πολλές φορές τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να μιλάει για την Ατζέντα 2030, για τις καινοτομίες, για ένα πλήθος προσπαθειών και επιδιώξεων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για ανάταξη τεχνολογική και κυρίως για να κερδίσουν ένα χαμένο χρόνο τις προηγούμενες δεκαετίες, που δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν ούτε εξοπλισμοί ούτε εξελίξεις τεχνολογικές.
Βρισκόμαστε δηλαδή τώρα, και με βάση αυτά που είδαμε σήμερα, σε ένα σημείο καμπής για την ελληνική άμυνα.
Ναι. Βρισκόμαστε και ήταν εμφανές στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, η άμυνα δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι δυναμικό. Το είδαμε άλλωστε και με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία, με τις τουρκικές παραγγελίες. Δεν είναι κάτι που λες ότι το έκανα και τελείωσε. Από την άλλη πλευρά, εμείς γίναμε μάρτυρες ενός πλήθους νέων συστημάτων, τα οποία μπήκαν σε υπηρεσία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις ή θα μπουν τις επόμενες, την επόμενη περίοδο, αρκετά από αυτά με ελληνική σφραγίδα.
Αυτό δηλαδή φαίνεται ότι η χώρα μας δεν είναι πλέον μόνο αγοραστής, είναι και ένα από τα σημαντικά δηλαδή που πρέπει να επισημανθούν σήμερα, αλλά και παραγωγός υψηλής τεχνολογίας, για παράδειγμα.
Ναι. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη το ποσοστό των συστημάτων είναι μικρό. Δηλαδή, έχουμε πολλά καινούργια συστήματα οπλικά, στα οποία εξακολουθούμε να είμαστε αγοραστές, διότι χάσαμε πάρα πολύ καιρό στο να
αργήσαμε, αργήσαμε λίγο.
Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή προσπάθειες σε όλο το φάσμα. Εάν θέλαμε να δώσουμε ένα δείγμα, ποιο ήταν ο κυρίαρχος τόνος στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης, ήταν ότι είδαμε πάρα πολλά συστήματα μη επανδρομένα. Δεν ήταν μόνο ντρόν, και τα ντρόν, συνήθως η εικόνα που έχετε στο νου κάποιου που ακούει τη λέξη, είναι αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αεροχήματα θα έλεγα, μικρά συνήθως. Είδαμε μεγάλα αεροχήματα, είδαμε αεροσκάφη μη επανδρομένα διαφόρων κατηγοριών, δηλαδή είδαμε τα μη επανδρομένα ελικόπτερα του ναυτικού. Βέβαια, όλα αυτά ήταν πάνω σε πλατφόρμες, είναι κάτι που χρησιμοποιείται στο πεδίο επιχειρήσεων, αλλά εμείς τα είδαμε όπως θα γινόταν μια επίσκεψη, επίδειξη, οι ένοπλες δυνάμεις έφεραν όλα αυτά τα συστήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είδαμε αποτελέσματα του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας, αυτό που ιδρύθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, και οι Έλληνες επιστήμονες βρίσκουν την ευκαιρία εκεί, χρηματοδότηση και δυνατότητα να αναπτύξουν τις ιδέες.
Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε αυτό το τμήμα καινοτομίας και νέων οπλικών συστημάτων. Αυτό εντάσσεται και αυτό στην ατζέντα 2030,
ναι,
έτσι.
Είναι ένας από τους πυλώνες, είναι ο κορμός αυτής της προσπάθειας, και τα αποτελέσματα που είδαμε σήμερα δεν ξύνουν ούτε την επιφάνεια τι συμβαίνει. Είναι ένα εξαιρετικά αισιόδοξο μήνυμα, και διότι, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είμαστε πλέον αγοραστές από το ράφι, αλλά κυρίως για την δυνητική, για το πού θα οδηγήσει αυτή η προσπάθεια και πού είναι το δυνητικό επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Υπήρξαν και νέα οπλικά συστήματα. Είδαμε συστήματα της αεροπορίας. Συνήθως για να δούμε όπλα της αεροπορίας έπρεπε να πάμε σε ένα αεροδρόμιο τις ημέρες που γιορτάζει η αεροπορία. Τα είδαμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Νέα οπλικά συστήματα τα οποία θα εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες εξυγχρονισμού που απέκτησαν μέσω εξυγχρονισμού τα F-16 Viper. Είδαμε τον οπλισμό των Rafal. Είδαμε όπλα Ισραηλινής προέλευσης που θα κάνουν την αεροπορία ισχυρότερη.
Αυτά είναι τα μη επανδρομένα, και αυτά μη επανδρομένα νομίζω είναι
όπλα. Είδαμε όπλα της αεροπορίας, είδαμε πυράβλους Scout, είδαμε πυράβλους αέρος-αέρος Meteor. Αυτά ήταν πρωτόγνωρα όπλα, πρωτόγνωρα μάλλον για όσους δεν έχουν ενδιαφέρον ή δεν έχουν επισκεφθεί βάσεις της αεροπορίας. Είδαμε επίσης μη επανδρομένα αεροχήματα ειδικών δυνάμεων. Είδαμε καινούργια όπλα.
Αυτά τα αυτόνομα όπλα που διάβασα κάπου, τι σημαίνει αυτόνομο όπλο?
Αυτόνομο όπλο σημαίνει κάτι που εκτοξεύεται, αφού έχει προσδιοριστεί ο στόχος του και δεν χρειάζεται να επέμβει ο άνθρωπος, χειριστής, στη συνέχεια.
Σε αυτά είναι δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο?
Αυτό είναι ένα κομμάτι του, έχει μια υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης, και θα δούμε πολλά τέτοια όπλα στο μέλλον, αλλά αυτά τα όπλα, όπως παραδείγματος χάρη τα Spike and Loss, που είναι πύραυλοι Ισραηλινής κατασκευής, τα είδαμε αυτά σε ομάδες τεθωρακισμένων οχημάτων, όπου μαζί συνοδευόντουσαν και με το μη επανδρομένο αερόχημα, που βρίσκει τους στόχους, τους μεταφέρει στον χειριστή, ο χειριστής τους επιλέγει, εκτοξεύει το βλήμα και το αφήνει να πάει μόνο του πλέον και χωρίς άλλη υποβοήθηση και με εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα πλήγματος στη συνέχεια.
Και βεβαίως έκλεψαν την παράσταση και αυτά τα συστήματα, τα αντιντρόουνε, κοκένταυρος νομίζω. Αυτό έχει δοκιμαστεί κιόλας, δηλαδή έχει δοκιμαστεί σε φρεγάτες που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας για παράδειγμα και επιθέσεις από ντρόουν στον Χούθη.
Είδαμε τα δύο συστήματα τα οποία ανέπτυξε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Υπήρξε η ανάγκη. Όταν οι ελληνικές φρεγάτες χρειάστηκε να πάνε στην Ερυθρά Θάλασσα για να προσφέρουν προστασία Εμείς είμαστε ένα ναυτικό κράτος και χρειάστηκε να συμβάλλουμε στην προστασία της διεθνούς νησιπλοείας από την απειλή των ντρόουν των Χούθη. Οι φρεγάτες μας πήγαν εκεί και χρειάστηκε να ενισχύσουν την δικιά τους άμυνα αλλά και την άμυνα των πλοίων που συνόδευαν και με συστήματα ηλεκτρονικών αντιμέτρων και ηλεκτρονικής κρούσης. Τα δύο αυτά, το ένα τουλάχιστον από τα συστήματα αυτά, το Κένταυρος, γιατί παρουσιάστηκαν δύο συστήματα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, έχει τη σφραγίδα ότι δοκιμάστηκε με επιτυχία στο πεδίο της μάχης. Είναι κάτι που δεν μπορούν να το πούνε πολλοί κατασκευαστές και πολλές ενόπλες δυνάμεις.
Και εδώ, και αυτά, αυτά,
γι' αυτό.
Αυτά σαφώς είναι ελληνικής έμπνευσης. Κατασκευάζονται και εδώ στην Ελλάδα. Και πού κατασκευάζονται?
Αυτά δεν είναι σε μαζική παραγωγή ακόμη. Κατασκευάστηκαν κάποιες μονάδες για να τοποθετηθούν πάνω σε φρεγάτες. Αλλά η προοπτική είναι το ότι και τα υπόλοιπα πλοία περιλαμβανομένων και των νέων φρεγατών Μπελαρά, η πρώτη από αυτές θα παραδοθεί στο ελληνικό ναυτικό στο τέλος του μήνα, ναι, και θα έρθει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή μάλιστα βρίσκεται σε γαλλικό ναύσταθμο, γεμίζει τις αποθήκες της Μυπηράγουλος και πριν από το τέλος του χρόνου θα καταπλέψει σε ελληνικά νερά. Και αυτή η φρεγάτα γαλλικής προέλευσης, σχεδίασης, κατασκευής θα πάρει ανάμεσα στα συστήματα και αυτό το ελληνική σχεδίαση και κατασκευής σύστημα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Άρα βλέπουμε ότι η τεχνολογία διαχέεται και αρκεί να την έχεις, να την εξελίσσεις και κυρίως να υπάρχει επιμονή και βέβαια...
Και συνεχής υποστήριξη, έτσι... Και να υπάρχει και συνεχής υποστήριξη και σε όλο αυτό, να εστιάσουμε και στην εκπαίδευση.
Φυσικά. Δυστυχώς στο παρελθόν πάρα πολλοί καλές προσπάθειες που έγιναν είτε για ελληνικές σχεδιάσεις είτε για παραγωγές κατόπιν συνεργασίας ανακόπηκαν από το ότι δεν υπήρχε αυτή η επιμονή, διότι η άμυνα δεν είναι ένας αγώνας δρόμου μικρών ταχυτήτων, είναι μαραθώνιος. Από τη στιγμή που οι απειλές που έχουμε σαν χώρα έχουν αντίστοιχη ισχύ και διάρκεια. Όσο υπάρχουν οι απειλές, πρέπει δυστυχώς να έχουμε αυτή την προσοχή.
Βέβαια,
και δαπάνη για την εθνική άμυνα.
Και με έναν πόλεμο να μένεται ακόμα στην καρδιά σχεδόν της Ευρώπης.
Με έναν πόλεμο να μένεται στην καρδιά της Ευρώπης με την τεράστια αστάθεια η οποία έχει δημιουργηθεί. Και μια που μιλήσαμε για τον πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, πολλά από τα μαθήματα στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή σε αυτή τη χώρα αφορούν χρήση μη επανδρομένων αεροχημάτων και δεν είναι μόνο αεροχήματα. Εδώ παρέλειψα και θα το τονίσω. Στην παρέλαση εμφανίστηκαν και μη επανδρομένα οχήματα εδάφους. Εμφανίστηκαν μη επανδρομένα ναυτικά σκάφη και ακόμη και μη επανδρομένα υποβρύχια, μικρά υποβρύχια τα οποία θα βοηθούν στην επιτήρηση αλλά και στην αντιμετώπιση απειλών. Είναι ένα τεράστιο τομέας ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οργασμό και είμαστε ευτυχείς, περήφανοι πάντα και το είδαμε στη Θεσσαλονίκη ότι έχουμε συμμετοχή. Και δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη αρχή, αλλά όπως είπατε σωστά, χρειάζεται επιμονή γιατί προστατεύουμε. Υπάρχουν εθνικά συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται ανά πάσα στιγμή.
Και είναι και ένα μήνυμα που πρέπει, που θέλει να στείλει η χώρα μας προς όλους αυτούς τους παράγοντες ενδεχομένως που ευθύνονται για τη γεωπολιτική αστάθεια.
Μα οι παρελάσεις είναι εορτασμός. Mm-hmm. Είναι εορτασμός εθνικής αρετής, είναι εορτασμός μιας ανάτασης εθνικής όταν χρειάστηκε, αλλά είναι και ακριβώς ένα μήνυμα ότι έχουμε τη δύναμη αποτροπής. Η Ελλάδα δεν επιδίωξε ποτέ, δεν έκανε και δεν είναι το κλισέ που λέμε συνήθως στις σχολικές τάξεις ότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ επιθετική χώρα. Τις τελευταίες δεκαετίες βρισκόμαστε ανάμεσα σε συμπληγάδες διεθνών συμφερόντων και επιβουλής χωρών, κυρίως εξ Ανατολάς για μας, και αυτές είναι οι απειλές τις οποίες σήμερα αποδεικνύουμε καθημερινά, αλλά το είδαμε και αυτά όσοι δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και δεν είμαστε καθημερινά σε στρατόπεδα, ότι υπάρχει αυτή η δύναμη αποτροπής και φροντίζουμε καθημερινά να την ενισχύουμε.
Κύριε Καραϊωσιφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ
που ευχαριστώ. Σταθήκαμε, που μας τα αναλύσατε, που καταλάβαμε τέλος πάντων ότι φαίνεται ότι η χώρα μας περνά σε ό,τι αφορά την άμυνα σε μια νέα σελίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Κάρα Ιωσήφιδης Φέδων, στρατιωτικός αναλυτής, αεροναυπηγός.
The best he can, you're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now.
Μεταξύ τα ειδησιογραφικά πρακτορία ανά τον κόσμο αναφέρονται στον ισχυρότερο τυφώνα στον Ατλαντικό για το 2025. Ο λόγος για τον τυφώνα Μελίσσα έχει σημάνει συναγερμό στην Τζαμάικα, καθώς φαίνεται να τρέχει με ταχύτητα 270 χιλιόμετρα. Εντάξει, μιλάμε τρομερά νούμερα. Αναμένεται να επηρεαστούν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι εκεί. Πλησιάζει απειλητικά, δηλαδή στο κέντρο αυτή τη στιγμή της πρωτεύουσας της Τζαμάικα. Οι άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκένωσης. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν πάει στα καταφύγια, δεν ακούνε τις αρχές, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που συμβαίνει και προσπαθούν να οχυρωθούν μέσα στα σπίτια τους. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό εκεί. Έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι στο νησί της Καραϊβικής, έχουν αδειάσει τα ράφια από τα σούπερ μάρκετ και όλοι βρίσκονται σε μία αναμονή. Εμείς με αυτό το τραγούδι θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και θα ξαναέρθουμε λίγο μετά τις 4.
News Radio 105,8.
Κλείνω τα μάτια μου σφιχτά και στα όνειρά μου μέσα τρέχω να σε βρω. Συνέχεια χάνεσαι σαν ξωτικό και εγώ να σε προφτάσω δεν μπορώ. Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά. Όλα αλλάζουν, όλα μοιάζουν, γιορτή να είμαι καλά. Και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους τραγουδώ. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους τραγουδώ. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Κοιτάζω γύρω μου κρυφά, μήπως και τα δικά σου ίχνη ξαναβρω. Ένα κουβάρι γίναν όλα και εγώ να βρω την άκρη δεν μπορώ. Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά. Όλα αλλάζουν, όλα μοιάζουν, γιορτή να είμαι καλά. Και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους τραγουδώ. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους τραγουδώ. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους τραγουδώ. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους τραγουδώ. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους τραγουδώ. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά.
4:11 πρώτα λεπτά η ώρα και εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, εδώ και ο Νίκος Κλαβενίτης που είναι στη ρύθμιση των ήχων μας και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, εκπομπή σε διάδραση κυρίες και κύριοι όπως καταλάβατε. Και τώρα και για αυτή την ώρα εκπομπής στη θέση του Γιάννη Πετρίδη μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω τηλεφώνου 210-6009-604. Ο άλλος τρόπος, Είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες, στα λατινικά, έτσι κάντε την αναζήτηση και έτσι μας βρίσκετε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, ενός κλάδου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς έχουμε ένα κυβερνητικό σχεδιασμό που ανακοινώθηκε και διαστόματος του Πρωθυπουργού για τον κλάδο αυτόν, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έναν σχεδιασμό λοιπόν που έχει και φορολογικές ελαφρύνσεις. Είναι κάποιες αλλαγές που αναμένεται να εφαρμοστούν, ωστόσο αφορούν αυτές οι ανακοινώσεις τα κέρδη του 2026. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι ελαφρύνσεις ακριβώς και αν αυτές μπορούν να αλλάξουν, για παράδειγμα, το επιχειρηματικό περιβάλλον, πόσο ρεαλιστικές είναι αυτές οι προοπτικές. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Χαίρετε, κύριε Κορκίδη.
Χαίρετε, κυρία Βίτα, χρόνια πολλά για την εθνική μας εορτή.
Χρόνια πολλά.
Καλό και υγεία.
Θέλω λοιπόν έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το πώς αξιολογείτε εσείς αυτό τον κυβερνητικό σχεδιασμό, έτσι όπως ανακοινώθηκε, για ένα πακέτο ελαφρύνσεων.
Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά επισημαίνετε ότι αυτό αφορά στα έσοδα του 2026 και τις φορολογικές δηλώσεις του 2027 για τις επιχειρήσεις νομικής μορφής. Για αυτούς που έχουν ατομικές επιχειρήσεις, επίσης οι περισσότερες φοροελαφρύνσεις έρχονται το 2027, αλλά κάποιες έρχονται και λίγο νωρίτερα το 2026. Είναι φοροελαφρύνσεις ύψους 1,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερο αφορά φυσικά πρόσωπα, αλλά επειδή ένα μεγάλο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ατομικές επιχειρήσεις, νομίζω ότι βοηθάει, έχουν ένα μερίδιο, αν θέλετε, αυτών των φοροελαφρύνσεων, αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τις πολύ μικρές ουσιαστικά επιχειρήσεις και όχι τις μικρομεσαίες όπως συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα η κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει και νομίζω και οι περισσότεροι στην Ευρώπη ότι χρειάζεται στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να είναι βιώσιμες, και ως εκ τούτου υπάρχει μια τάση στο να βοηθηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε αφορά στη χρηματοδότησή τους, είτε αφορά στις ελαφρύνσεις τους, είτε αφορά στο εργατικό δυναμικό το οποίο οφείλουν να διατηρούν, να συντηρούν, και μάλιστα προσφέροντας ποιοτική εργασία. Αυτό ίσως είναι και το ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν, να προσφέρουν ποιοτική εργασία για να κρατήσουν τους εργαζόμενους τους.
Εσείς ποιο θεωρείτε, για παράδειγμα, ότι είναι αυτή τη στιγμή το πιο επίγον μέτρο που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα πάνω σε αυτό που μας περιγράφετε?
Αυτό το οποίο λοιπόν θεωρώ ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πώς μπορεί να περιοριστεί η ακρίβεια, πώς μπορεί να περιοριστεί ο πληθωρισμός. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ξέρετε, ότι κερδίζουν όταν αγοράζουν φτηνά και πουλάνε φτηνά, και όχι όταν αγοράζουν ακριβά και αναγκάζονται να πουλήσουν ακριβά με αποτέλεσμα να χάσουν τον πελάτη τους.
Ναι.
Και ιδιαίτερα με όλες αυτές τις πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί από τρίτες χώρες, από ασιατικές και κυρίως από την Κίνα, βλέπουμε ότι συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό, μια σε αξία του τζίρου που θα κάνουν οι μικρές επιχειρήσεις, αυτές που λέμε οι συνοικιακές, οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν ανήκουν σε αλυσίδες, και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε, το γεγονός ότι ή θα πρέπει αυτές οι μικρές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν συστάδες, να δημιουργήσουν δικές τους πλατφόρμες ή να μπουν σε πλατφόρμες,
ναι,
για να μπορούν να είναι βιώσιμες.
Βιώσιμοι. Σε ό,τι αφορά στους βασικούς άξονες αυτών των σχεδιαζόμενων μέτρων, περιλαμβάνονται και άλλα. Για παράδειγμα, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος ή η μείωση της προκαταβολής φόρου, που ειδικά εδώ αυτή η προκαταβολή φόρου χαρακτηρίζεται χρόνια ως βάρος από την αγορά, από τους ανθρώπους ενώ της αγοράς.
και νομίζω ότι είναι και άδικη. Δηλαδή ο χαρακτηρισμός ότι αδική, αδική, γιατί κανένας δεν ξέρει αν την επόμενη χρονιά υπάρχει επιχείρηση ή δεν υπάρχει. Άρα το να προπληρώνεις τον φόρο και σε ένα ποσοστό της τάξης 80% θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Ενδεχομένως μια προκαταβολή της τάξης του 50% όπως έγινε και στις περιόδους της πανδημίας για να μπορούν να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις.
Θα δώσει η ρευστότητα κάτι... δηλαδή, είναι ικανό αρκεί για να δώσει ρευστότητα.
Είναι ικανό να δώσει μια ρευστότητα, ναι, σαφέστατα. Οτιδήποτε δεν εκταμιεύεται, ρευστότητα δίνει. Άρα θεωρώ ότι είναι σωστό, όπως και το τέλος επιτιδεύματος. Όλα αυτά ήταν κάποια μέτρα μέσα σε μια δεκαετία τριών μνημονίων που έπρεπε να βοηθήσουμε το κράτος και από εκεί πέρα να μπορούμε να σταθούμε μέσα στα πλαίσια και στα όρια της ελληνικής οικονομίας η οποία παρέπε. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που η οικονομία μας βελτιώνεται, οι δείκτες τουλάχιστον είναι πάρα πολύ θετικοί, νομίζω πως ανταποδοτικά όλα αυτά τα πλεονάσματα η ελληνική κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο πρέπει να τα επιστρέψει σε αυτούς που τα δημιουργήσανε και δεν είναι άλλο παρά η πραγματική οικονομία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που εκπρόσωποι, συνάδελφοί σας έτσι στέκονται. Είναι αυτά τα προβλήματα με τις αλλαγές, τις συνεχόμενες που οφείλουν βεβαίως να προσαρμοστούν. Είναι μια γραφειοκρατία που δυσκολεύει λίγο αυτό το γρανάζι. Μοιάζει λες και έρχεται να προσθεθεί, για παράδειγμα, στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάνω σε αυτό...
Σε αυτό θα ήθελα να πω. Πρώτα απ' όλα αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο Άιρις που ξεκινάει από
το Ιντερνετ. Ναι, για παράδειγμα, ναι, ακριβώς.
Που είναι ένα επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε σε όλες αυτές τις αυτή την ψηφιακή μετάβαση και τις βελτιώσεις. Αλλά πρώτα πρέπει να είναι προετοιμασμένο το κράτος, ξέρετε, να υποστηρίξει αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες και μετά να μπούμε στη διαδικασία να ενταχθούμε. Εδώ πολλές φορές βλέπουμε να μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία και το κράτος και οι πλατφόρμες να μην είναι έτοιμες να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, να αξιοποιήσουμε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, ναι, να πάμε λίγο πιο νωρίς να κάνουμε βηματισμούς στο να εξυπηρετούμε τους, αν θέλετε έτσι, τους καταναλωτές. Σίγουρα πρέπει να σκεφτόμαστε τους καταναλωτές εμείς πριν σκέφτονται εκείνοι πρόβλημα να μπορέσουν να...
Σας χάνουμε κύριε Κορκίδη τώρα λίγο, τουλάχιστον για ένα-δύο λεπτά να ολοκληρώσουμε. Σας χάνουμε. Κάπου πήγατε τώρα και ήθελα να σας κάνω άλλη μία ερώτηση, έτσι, πιο γενικής φύσεως, αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν εφικτό να ακούσουμε την απάντησή σας. Θέλετε να δοκιμάσουμε?
Δεν ξέρετε ότι δεν κρύβομαι εγώ.
Δεν είναι αυτό, δεν πιάνει καλά το κινητό, κάτι έγινε. Κάπου μετακινηθήκατε, αυτό εννοώ καλέ.
Είμαι καθοδόν, επιστρέφω από την εκδρομή.
Θέλω μία ερώτηση να σας κάνω. Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές φορολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξέρω εγώ, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, εκεί προβλέπονται μειωμένοι συντελεστές από τα πρώτα κέρδη. Αυτό θα ήταν ένα μοντέλο που ενδεχομένως θα μπορούσε να το ακολουθήσει και η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις πρακτικές αυτές φορολόγησης?
Ναι, θα ήταν πράγματι πολύ πρακτικό το μοντέλο αυτό και προσπαθεί να το ακολουθήσει μέχρι ενός βαθμού. Θεωρώ ότι οι επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα χρειάζονται να έχουν μια, αν θέλετε έτσι, φοροαπαλλαγή και να μπορούν επίσης να απαλλάσσονται και από πολλές διαδικασίες γραφειοκρατικές. Νομίζω ότι θα τους δώσει όθηση αυτές οι επιχειρήσεις από, αν θέλετε, από start-up επιχειρήσεις να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες εδραιώνονται στην αγορά και μπορούν ένας από μια επιχείρηση να δημιουργήσει και μια επιχείρηση που θα έχει εργαζόμενους. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Σωστό.
Μεσαία μεγάλη.
Μάλιστα.
Ναι, θα μπορούσα να σου πω κάτι. Καλό είναι πολλές φορές να μην προσπαθούμε να προσαρμόσουμε μοντέλα άλλων χωρών στα δικά μας με μπαλώματα, δηλαδή με τροποποιήσεις. Καλό είναι να φτιάξουμε κάτι από την αρχή, να το σχεδιάσουμε.
Να έχει μια στρατηγική, να έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη.
Ακριβώς. Και να είναι κομμένο και ραμμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Ας δούμε μια φορά την πραγματικότητα, έτσι χωρίς να προσπαθούμε να την καλύψουμε. Ξέρουμε τι συμβαίνει στη μικρή επιχείρηση, ξέρουμε πώς θα ήθελε να αντιμετωπίζεται. Ας το πράξουμε, δεν είναι δύσκολο.
Καλές πρακτικές, προσαρμοσμένες όμως στο ελληνικό επιχειρήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κορκίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αβίτα, να είστε καλά.
Και εσείς, να είστε καλά, γεια σας. Χρόνια πολλά και πάλι. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Like a raindrop, she's got the look. A heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a collar, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. Lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do. You. And I go la 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 la. She's got the look. She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasted like a raindrop, she's got the look. And she goes la 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 la. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do,
σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Εσείς συνεχίζετε, αν θέλετε, να μας στέλνετε μηνύματα Earth News Radio στο Viber. Τα βλέπουμε μέσα εδώ από το στούντιο και είναι πιο διαδραστική, έτσι, αυτή η μορφή επικοινωνίας μας.
Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own.
μεταξύ στην Τουρκία η γη ακόμα συνεχίζει να τρέμει μετά τα 6,1 Ρίχτερ. Ξεπέρασαν τους 300 μέχρι στιγμής οι μετασεισμοί. Είχαμε και τον τραυματισμό 22 ανθρώπων και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και οι πολίτες ανησυχούν όσο συνεχίζει και συμβαίνει αυτό, όσο η γη συνεχίζει να τρέμει. Έχουν ξυπνήσει μνήμες στους ανθρώπους από τον φωνικό σεισμό του 2023, τότε που σκοτώθηκαν περισσότεροι από 53.000 άνθρωποι.
Stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds, I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για να πάμε όμως και μέχρι την Κέρκυρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο Γιάννη Ανδριώτη να μας πει λίγο τι έγινε εκεί από το πρωί. Έβλεπα και μέσα από τα τηλεοπτικά πλάνα και την παλιά πόλη εννοείται γεμάτη, τις φιλαρμονικές να παίζουν, ανθρώπους έτσι πολλούς. Δεν ξέρω και αν έχετε και τουρίστες, Γιάννη, αυτή την περίοδο, δηλαδή αν η Κέρκυρα αυτό το τετραήμερο, τέλος πάντων, για όσους μπόρεσαν να το κάνουν, υποδέχθηκε και τουρίστες. Γεια! Χρόνια πολλά.
Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Όχι, κοίταξε. Αυτό το τετραήμερο, γενικώς 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, δεν είναι η Κέρκυρα από τους πλέον ρυθμισμένους προορισμούς για να κάνει κανείς τριήμερο, τετραήμερο. Βέβαια, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι είναι απόδημοι και έρχονται για να περάσουν έτσι μερικές μέρες. Με τις οικογένειές τους.
Ή μπορεί να έρχονται από κοντά, βρε παιδί μου, να έρχονται από απέναντι, για παράδειγμα, ίσα-ίσα να ζήσουν έτσι όλο αυτό το εορταστικό κλίμα με τις μουσικές, πολύ ωραίες.
Ξέρεις τι γίνεται. Οι περισσότεροι έχουν και ένα παιδί το οποίο να παρελάβει. Οπότε δύσκολα θέλει κανείς από την πατρίδα του. Πάντως, αυτό που είδαμε είναι πως είχε κάποιο κόσμο. Μου έκανε εντύπωση, είδα κάποιους από το Αιγαίο εδώ. Δηλαδή, μας μίλησε ένας άνθρωπος από την Τίνο, ένας άνθρωπος από την Μύκονο. Έτσι, μου έκανε λίγο περιέργεια. Και βέβαια, έχουμε τουρίστες ακόμα.
Είναι και πολύ καλός ο καιρός, ίσως βοηθάει και αυτό.
Ήταν σήμερα εξαιρετικός καιρός. Είχαμε 23-24 βαθμούς Κελσίου. Κοντομάνικα, βλέπεις δεξιά-αριστερά. Έχει έναν ωραίο ήλιο. Πολύ ελαφριά στην εκεί για κάποια διαστήματα. Ιδανικός καιρός για να πας στις Φιανάδες, στο Λιστό, για να πιεις καφέ, όπως τώρα γεμάτα είναι.
Καφετέρειες, τώρα ταβέρνες θα είναι γεμάτες.
Είναι χαμός, πραγματικά. Σε μια Κέρκυρα η οποία δεν το ξέρουμε πολύ αρετή, αλλά υπέφερε τα πάνδυνα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τους συνεχείς βομβαρδισμούς. Βομβαρδίστηκε το νησί σχεδόν 200 φορές.
Και διάβαζα με βάση, επειδή μου το είπες χθες πριν, όταν κάναμε τις συνεννοήσεις, μπήκα λίγο να διαβάσω, γιατί και εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Αλλά τα περισσότερα έτσι, άρθρα που διάβαζα μιλούσαν κυριολεκτικά για κόλαση του δάντη που έζησε η Κέρκυρα κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Όχι μία φορά, αλλά πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονές Χριστουγέννων του 41, του 40 για την ακρίβεια. 40 προς 41 εννοώ. Γενάρη του 41, το 43, οι εμπριστικές βόμβες των Γερμανών.
Εκεί τότε οι Ναζί βομβάρδισαν ανελαίητα έτσι, την πόλη.
Τότε κάει και καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παλιάς πόλης, του τουρκικού κέντρου. Τώρα μιλάμε για κτίρια, για παράδειγμα. Το περίφημο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, το οποίο είχε κατασκευαστεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και το οποίο ήταν ένα αντίγραφο μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου. Με περίφημες οπέρες οι οποίες είχαν έρθει εδώ. Ο Μαρκάς, ο μεγάλος θυμισμένος Μαρκάς. Άλλα κτίρια, πολυκατοικίες. Συγγνώμη, τότε ήταν οι κάτοικοι της Κέρκυρας κατατρομαγμένοι, έσπευσαν να κρυφτούν σε αυτοσχέδια καταφύγια. Τις περίφημες μήνες. Οι μήνες τι είναι? Είναι κάτι σαν μικρές κατακόμβες
σαν τούνελ, ας πούμε.
Τα τούνελ τα οποία ήταν ένα κομμάτι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, του αποχυτευτικού συστήματος των Ενετών. Ακόμα και σήμερα δηλαδή υπάρχουν κομμάτια από μήνες κάτω από όλη την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Σε άθλιες συνθήκες, με τις αεροπορίες αρχικά των Ιταλών και μετά των Γερμανών, να βομβαρδίζουν ανελαίητα την πόλη, να βρίσκουν ακόμα και εισόδους από τις μήνες, με αποτέλεσμα να σκοτώνονται από τα θράσματα ή ακόμα και την ασφυξία οι άνθρωποι που είχαν σπεύσει εκεί ως έσχατο καταφύγιο για να γλιτώσουν την οικογένειά τους. Και ξέρεις, άμα βομβαρδίσει κανείς σήμερα στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, στην Ευρυακή, την Ευρυακή Συνοικία δηλαδή, στο Καμπιέλο, θα δει ακόμα και σήμερα ειδικά στην εβραϊκή συνοικία, κουφάρια από σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί τότε από τους βομβαρδισμούς.
Και έχουν απομείνει έτσι.
Είναι τουλάχιστον, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τουλάχιστον 3-4 κτίρια που έχουν απομείνει έτσι από τότε από τους βομβαρδισμούς. Δεν φτιάχτηκαν δηλαδή ποτέ.
Ναι.
Το δημοτικό θέατρο, στο οποίο πάνω στο κουφάρι του παλιού χτίστηκε δυστυχώς κατά τους κερκυραίους τα τέλη της δεκαετίας του 60 ένα σύγχρονο μαρμάρινο θέατρο, και είναι ο διακαής πόθος των κερκυραίων να κρεμιστεί το συγκεκριμένο και να ξανακατασκευαστεί ένα αντίγραφο του παλιού δημοτικού θέατρου, το οποίο ήταν φημισμένο σε όλη την Ευρώπη και κοσμούσε τα όρια του ιστορικού κέντρου. Γενικώς είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα στην περιφέρεια της Κέρκυρας και στο Βόρειο Ισπηλιώτημα και στο Νότιο, στη Λευκή, Μισάλες και σε χωριά. Και οι Ιταλικές δυνάμεις και οι Γερμανικές είχαν βομβαρδίσει ανελέητα πάρα πολλές περιοχές. Τι να πει κανείς, θα μιλάμε για σχεδόν 200 βομβαρδισμούς μέσα σε μία τριετία. Καταλαβαίνεις και εσύ, αρετή, και οι ακροατές μας, πόσο δύσκολα πέρασε η Κέρκυρα μέσα στη διάρκεια της κατοχής.
Και ναι, δώσε μας και μια έτσι πιο αισιόδοξη εικόνα. Σήμερα οι παρελάσεις των μαθητών, οι φιλαρμονικές να παίζουν, φαντάζομαι.
Αυτό πήγα να σου πω, ότι καταλαβαίνεις ότι παρέλαση, λιτανία, τέτοια πράγματα στην Κέρκυρα χωρίς φιλαρμονικές δεν γίνεται.
Όχι, όχι, αυτά πάνε μαζί.
Και μάλιστα καθιερώθηκε, ενώ κανονικά στις παρελάσεις, όχι στις λιτανίες, παρελάσεις, βγαίνουν οι τρεις φιλαρμονικές της πόλης της Κέρκυρας, δηλαδή η Παλαιά Φιλαρμονική, η Μάντζαρος και η Αποδίστριας, εγγενίασαν από πέρσι κάτι το οποίο επίσης είναι ενδιαφέρον. Μία φιλαρμονική από τις μεγάλες των χωριών της Κέρκυρας έρχεται και μένει μονίμως μπροστά από τους επισήμους. Σήμερα για φέτος ήταν η φιλαρμονική Σπύρος Σαμάρας της Κάτω Κορακιάνας, της Άμεσης της Άνω Κορακιάνας, και οι άλλες φιλαρμονικές της πόλης περνούν μπροστά και παρελάβουν όπως και τα υπόλοιπα τμήματα.
Δηλαδή, Γιάννη, συγγνώμη να σε ρωτήσω, υπάρχουν κάθε τόπος ή ευρύτερη περιοχή, έτσι, έχει τη δική της φιλαρμονική εκεί στην Κέρκυρα?
Η πόλη έχει τρεις. Συνολικά
η πόλη έχει τρεις, ναι, το κατάλαβα αυτό.
Συνολικά οι φιλαρμονικές της Κέρκυρα 18.
Α, είναι 18 στο σύνολο.
18, οπότε 15 ανήκουν σε χωριά και σε κομοπόλεις. Όχι μόνο είναι 18 στο σύνολο, αλλά υπολογίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3-3.500 ενεργοί μουσικοί, αυτοί λέει, που βγαίνουν στις Λιτανίες παρελάσεις, και τουλάχιστον 1.500 κομμάτων, τα οποία δεν είναι απολύτως ενεργοί λέει, να βγουν, αλλά είτε συμβάλλουν, είτε διδάσκουν, είτε έχουν διδαχθεί, είναι οι έφεδροι που λένε. Δηλαδή υπάρχουν τουλάχιστον 5, ίσως και παραπάνω χιλιάδες κερκυραίοι, οι οποίοι συμμετέχουν σε μία από τις 18 φιλαρμονικές. Και μία από τις θα σου πω ότι έχουμε 18 φιλαρμονικές, 45 χοροδίες, γύρω στα 25 χορευτικά σχήματα. Είναι καλλιτεχνικό το
Ναι, είναι καλλιτεχνικό. Έχετε φλέβα καλλιτεχνική, εντάξει. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για τη σύνδεσή μας και για την όμορφη εικόνα έτσι που μας έδωσες, αλλά και για τα ιστορικά ντοκουμέντα από το νησί της Κέρκυρας. Σε ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια, γεια. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή αυτή δίωρη εκπομπή με ένα θέμα που σας το έχω προαναγγείλει από εχθές. Θα σταθούμε λοιπόν σε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αλλάζουν το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Μιλάμε για τη λειτουργία των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που έχει ήδη ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και ωστά. Τέλος πάντων, έχουμε τις πρώτες πιστοποιήσεις προγραμμάτων να έχουμε ολοκληρωθεί, κάποιες άλλες τις περιμένουμε. Πάμε να δούμε όμως πού βρισκόμαστε πραγματικά στη διαδικασία αυτή. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Περικλής Μίτκας, καθηγητής, πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο οποίος, είδατε, παίρνουμε κάθε φορά το ρεπορτάζ από την πηγή, από τον κατάλληλο άνθρωπο, χωρίς να το να λέμε εμείς. Χαίρετε, κύριε Μίτκα.
Χρόνια πολλά σε όλους τους Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Για να ξεκινήσουμε από αυτό, πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης? Διάβαζα ότι έχουν εγκριθεί κάποια προγράμματα σπουδών, κάποια άλλα όχι. Υπάρχει μια διαδικασία ακόμα, δηλαδή, φαντάζομαι, για να ολοκληρωθεί.
Ναι, έχουν υποβληθεί από τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία πήραν άδεια να λειτουργήσουν το περασμένο Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου. Έχουν υποβληθεί 28 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών προς πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ναι, διότι η ΕΘΑΕ έπρεπε να αξιολογήσει, υπάρχουν κριτήρια συγκεκριμένα για το ποια προγράμματα σπουδών μπορούσαν να προχωρήσουν, να πάρουν την έγκριση.
Ακριβώς. Όπως ισχύει για όλα τα προγράμματα σπουδών της χώρας, είτε προπτυχιακά είτε μεταπτυχιακά, για να μπορέσει να ξεκινήσει να προσφέρεται ένα πρόγραμμα σπουδών από ένα πανεπιστήμιο, είτε δημόσιο είτε μη κρατικό, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πιστοποίησή του από την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή. Η πιστοποίηση είναι μια διαδικασία ελέγχου, αν θέλετε, μιας σειράς προϋποθέσεων, κριτηρίων, που πρέπει να πληρεί αυτό το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Που αυτό έχει να κάνει με τις, από τις υποδομές μέχρι και την ακαδημαϊκή επάρκεια.
Κυρίως την ακαδημαϊκή επάρκεια, αλλά και τις υποδομές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Αν παραδείγματος χάρη το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απαιτεί εργαστηριακά μαθήματα, εργαστηριακές υποδομές, θα πρέπει να ελεγχθεί από ειδικούς.
Αν υπάρχουν αυτά τα εργαστήρια, υποδομές.
Των υποδομών. Αλλά σε όλα τα προγράμματα σπουδών ελέγχεται η επάρκεια του διδακτικού προσωπικού, οι διαδικασίες επιλογής των φοιτητών, προόδου, αξιολόγησης των φοιτητών, το πρόγραμμα σπουδών και πάλι επαναλαμβάνω από εμπειρογνώμονες, καθηγητές παρόμοιων συναφών επιστημών.
Υπάρχουν επιτροπές δηλαδή που αξιολογούν.
Ακριβώς, έρχονται καθηγητές από το εξωτερικό που έχουν αξιολογήσει και άλλα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων παρόμοια. Είναι ελληνικής καταγωγής, οι περισσότεροι είναι Έλληνες, για να μπορούν να διαβάζουν και τα έγγραφα που είναι τα περισσότερα γραμμένα στα ελληνικά. Και σε όλες τις επιτροπές που είναι πενταμελείς συμμετέχει ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια από ελληνικό αντίστοιχο τμήμα. Και ενδεχομένως, ανάλογα με την επιστήμη που ελέγχεται,
ναι,
και ένας εκπρόσωπος του οικείου επαγγελματικού φορέα, παραδείγματος χάρη του οικονομικού επιμελητηρίου ή του τεχνικού επιμελητηρίου κτλ.
Άρα, έχουμε μέχρι στιγμή την έγκριση σε 16 προγράμματα σπουδών.
Από τα 28. Ακριβώς, έχουν εγκριθεί τα 16 πριν από περίπου 10 μέρες και κάποια από αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει.
Η διαδικασία όμως είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, περιμένουμε να δούμε αν θα πιστοποιηθούν νομικές, για παράδειγμα, ή ιατρικές σχολές. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα.
Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, που είναι ένα δεκαμελές όργανο της Εθνικής Αρχής που δίνει την τελική έγκριση στις εκθέσεις που υποβάλλουν αυτές οι επιτροπές των ξένων εμπειρογνωμόνων, σε επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει αύριο θα εξεταστούν 8 επιπλέον εκθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και μία ιατρική σχολή. Και υπολείπονται 4 προγράμματα σπουδών για τα οποία δεν έχουμε πάρει ακόμη την έκθεση από τις επιτροπές.
Εντοπίζονται κάποια κολλήματα σε σχέση με τις νομικές, γιατί όσοι παρακολουθήσαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι μια μια τέλος πάντων σε δημόσια σφαίρα υπήρχε ένας διάλογος σχετικά με το αν οι νομικές σχολές αυτές που έρχονται πληρούν όλα αυτά τα ακαδημαϊκά κριτήρια και ούτω καθεξής. Όλη αυτή η διαδικασία για αξιολόγηση από πλευρά σας αναμένεται φαντάζομαι να ολοκληρωθεί και μέχρι πότε για να δουν και θα ξεκινήσουν? Υπάρχει μια αναμονή αυτή τη στιγμή και οικογενειών και παιδιών.
Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά θα προτιμούσα να μην αναφερθώ σε περιπτώσεις οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα.
Ωραία, πάντως να πούμε
έκθεση,
ότι από αυτές τις 12 που υπολείπονται, ναι, μέσα σε αυτές είναι για παράδειγμα και είναι, κάποιες, κάποια προγράμματα σπουδών νομικής, είναι, κάποια
είναι,
ιατρικής.
Είναι τρία προγράμματα σπουδών νομικής, ναι, από τα τέσσερα ιδρύματα.
Και πότε αναμένεται να αποσαφινιστεί τέλος πάντων αυτή η εικόνα?
Λογικά στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε. Αύριο θα έχουμε μια απόφαση για τα, όπως είπα, τα επόμενα 8 από τα 12 που υπολείπονται. Και θα μένουν τέσσερα προγράμματα σπουδών, μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές.
Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, εκτίμηση τώρα κάνουμε, ότι οι πρώτοι φοιτητές, ας πούμε, θα μπουν από τον Νοέμβριο και μετά, όχι για τα συγκεκριμένα που είπαμε, που υπολείπονται, γενικά για τα προγράμματα σπουδών που θα αναμένεται να ξεκινήσουν, έχουν πάρει ήδη την έγκριση.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε λίγο αργά φέτος την όλη διαδικασία, η οποία και λόγω του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν τον περασμένο αρχές Απριλίου στην ουσία καθυστέρησε στην ώρα της έγινε, αλλά ξεκίνησε πολύ αργά ο έλεγχος. Θα πρέπει να ξεκινούμε πιο νωρίς την.
Τώρα είναι ένα νέο εγχείρημα γι' αυτό. Ναι. Φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα μπει σε μια σειρά όλο αυτό.
Όλοι θα ξέρουν λίγο καλύτερα και νομίζω ότι θα είναι όλοι και οι ετούντες, αλλά και εμείς θα είμαστε πιο έτοιμοι.
Ναι, γιατί στόχος φαντάζομαι όλου αυτού έτσι της αρχής που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλιστεί και ότι τα προγράμματα σπουδών αυτά θα πληρούν τα ίδια ακαημαϊκά αλλά και ποιοτικά κριτήρια που ισχύουν και για τα δημόσια.
Αυτός είναι ο πρώτιστος στόχος της Εθνικής Αρχής, η οποία είναι η Εθνική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας. Ακολουθούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες, γιατί ανήκουμε στην Ομοσπονδία των αντίστοιχων αρχών της Ευρώπης που διέπονται από αυτές τις αρχές, και τα πρότυπα είναι ακριβώς ίδια. Η διαφορά με τα μη κρατικά είναι ότι κάποιες από τις διαδικασίες του θεσμικού πλαισίου δεν είναι σαφώς καθορισμένες. Παραδείγματος χάρη, το κάθε μη κρατικό πανεπιστήμιο μπορεί να διαφοροποιείται λίγο στην επιλογή, στα κριτήρια επιλογής των φοιτητών. Έτσι, ή να έχει κάποιες εσωτερικές διαδικασίες για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού.
Αυτό συμβαίνει όμως, έτσι κι αλλιώς.
Πρέπει να τα εξετάσουμε. Τα εξετάζουμε και στο τέλος υπάρχει μια απόφαση. Δηλαδή ότι είναι συμβατό, συμμορφώνεται με τις αρχές ή όχι.
Αν βλέπετε έναν φάκελο που κάτι λείπει για παράδειγμα ή ναι, κάτι δεν είναι όπως εσείς θα το θέλατε προκειμένου να το αξιολογήσετε για να προχωρήσει η διαδικασία, μπορεί να υποθεί και να γυρίσει ξανά ο φάκελος αυτό στα χέρια σας μετά από λίγο καιρό, βελτιωμένος για παράδειγμα?
Μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν τρία επίπεδα, αν θέλετε, αξιολόγησης. Ένα είναι η πλήρης συμμόρφωση με το πρότυπο το ευρωπαϊκό. Το δεύτερο είναι η μερική συμμόρφωση και το τρίτο είναι η μη συμμόρφωση. Εάν η συνολική απόφαση είναι μη συμμόρφωση, τότε το πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει.
Ναι, εκεί μιλάμε για σοβαρές ελλείψεις, φαντάζομαι.
Η μερική συμμόρφωση συνοδεύεται συνήθως από κάποιες παρατηρήσεις προς το Ίδρυμα για τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν.
Ωραία, εγώ κρατώ, κύριε Μίτκα, αυτό που είπατε, ότι σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και για, για τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών, περίπου τέλος πάντων.
Ναι,
θα πάρουμε και το κεφάλι για 2-3 μέρες, αλλά καλό είναι όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα.
Εννοείται.
Για να ξεκινήσει και αυτό το θέμα, γιατί η δημιουργία μη κρατικών αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στην Ελλάδα. Τώρα παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά, αλλά είναι αυτό που λέτε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως εμείς τα θέλουμε και όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει.
Πάντως τα μη κρατικά είναι ήδη πραγματικότητα, γιατί έχουν αδειοδοτηθεί, όλα έχουν κάποια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και μπορούν να προχωρήσουν. Με την λήψη της απόφασης που θα εκδώσει το Συμβούλιο από το Ίδρυμα, από την επόμενη μέρα μπορούν να ξεκινήσουν, αν είναι.
Όσα δηλαδή έχουν ήδη λάβει το πράσινο φως, τα προγράμματα σπουδών, μπορούν να ορίσουν ακόμα και από την επόμενη μέρα της απόφασης από εσάς, ότι μπορεί να ξεκινήσουν τα προγράμματα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Μίτκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Και
εσείς, καλή συνέχεια. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Περικλής Μίτκας, καθηγητής και πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Σας ευχαριστώ για αυτές τις τελευταίες 2 ώρες που μας κρατήσατε και εσείς συντροφιά. Ελπίζουμε και εμείς να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά, στο πλαίσιο βεβαίως και της ενημέρωσης. Earth News Radio, εδώ ήσασταν συντονισμένοι. Ο Νίκος Κλαβενίδης ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου επίσης εδώ, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Και αρετήπιτα στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Γεια! And touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. Survive.
get a little.